Ataoko hoe sakay izay nareo ny tompo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'nyraiko. Evanjely masina ny soratan'ny masina Lioka toko fa 7:1 ka hatramin'ny 10. Tamin'izany andro izany no ny niditra tao Jeriko i Jesosy dia namaky ny tanàna. Ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zake, lehiben'ny publikana sady mpanankarena, nitady ahita an'i Jesosy mba ahalala azy, fa tsy afaka no nabetsahan'ny olona satria fo izy. Koa niazakazaka ny aloha izy dia nianikamontana anankiray tazana anazy, fa eo no andalovany. Nonombe teo i Jesosy dia nandrandraka nahita azy ary nanao taminy hoe ry Zake, midina aingana fa tsy maintsy hiantrano ao aminao aonio. Dia nidina aingana izy ka nanday azy tamin'ny kafaliana. Ary nony nahita izany ny olona dia nimonimonina nanao hoe lasa niditra any an-tranony mpanondro izy. Fa i Zake kosa nijoro nanao tamin'ny tompo hoe tompoko, indro ny antsasaky ny fananako omeko ny mahandra, ary raha misy zavatra olona nalaiko tsy ara-drariny dia onerako inefatra ohatra azy. Dia hoy Jesosy taminy, tonga amin'ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak' Abrahamako ity lehilahy ity, fa nitady sy hamonjy ny very no nahatongavany zanak'olona. Izany ary ny teniny tompo, nderany ho anao ry Kristy. Azo anatsoahana lesona mafonja ho antsika ankehitriny tantaran'i Zake, lehibe ny mpamorihetra. Lesona voalohana amin'izany dia ny hoe tsy mifidy tavan'olona vonjen'Andriamanitra, hainy manova ny fon'olombelona na inona na inona anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina na tohinona ny fitondrantenany. Ny lesona faharoa kosa dia ny hoe azo alaintahaka ny dingana nataon'i Zake. Dingany voalohany nataony tamin'izany dia ny fananany fahalianana ny ahitan'i Jesosy, faniriana ny ahita azy. Lina dia lina i Zake satria nanahitra azy fatratra ny teniny. Ho lina mandrakarivana nahitan'i Jesosy isika raha azy rehefa zatra mifampikasokasoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dingana faharoa kosa indray dia ny hoe mila mandresy ny henatra manoloana ny kilemany tena rehefa manantona an'i Jesosy Kristy isika. Na foy ianao, na lava ianao, na mahi ianao, na bota ianao, mila mandresy ny fitiavam-boninahitra ihany koa rehefa mitady an'i Kristy. Dingana fahatelo azo tsoahana amin'ny lesona omen'i Zake antsika dia hoe mila vonona mandrakarivany andrain'i Jesosy amin'ny fiainantsika isika, satria i Kristy dia tampotampoka. Fihetsika roa nasehon'i Zake eto dia ny hafainganana ny andrain'i Jesosy Kristy sy ny hafaliana nananany eo ampandraisana azy. Dingana faefatra sady farany modely nasehon'i Zake antsika ihany koa dia ny hoe mitaky fiovantoetra ny fionana amin'i Kristy. Mila manova ny fomba fiainana sy fampiasana ny aren'ny tany i Zake, ka amin'ny fisokafana amin'ny hafa indrindra ireo mila fanampiana be indrindra no ny antefany sainy. Mila mitandro ny rany sy ny hitsiny ihany koa izy eo amin'ny adidy aman'andraikitra, izany eo anivon'ny fiarahamonina manomboka hatrio.